Да падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння з малітвай, міласэрнасцю і адкрытым сэрцам заклікаў святы Айцец сёння падчас Эўхарыстыі ў капліцы дому святой Марты. Папа нагадаў, што ў дні адвенту мы пачынаем новае падарожжа на сустрэчу з Панам. Калі адбываецца сустрэча з Хрыстом, ён уносіць новае ў наша сэрца, душу, жыццё. Гэта спатканне ніколі не адбудзецца, калі наша сэрца не будзе адкрытым на яго, падкрэсліў пантыфік. Ён дадаў, што для Хрыста мы не шэрая маса, ён глядзіць кожнаму ў твар, у вочы, бо яго любоў гэта не нешта абстрактнае, гэта любоў канкрэтная. Папа Францішак заклікаў вернікаў даць Пану магчымасць любіць сябе. Святы Отец прапанаваў рэцэпт добрай падрыхтоўкі да Божага нараджэння. Паводле яго, падчас адвенту трэба прысвячаць больш часу на малітву, яна павінна быць настойлівай. Трэба развівацца ў братэрскай любові, наблізіцца да тых, хто ў гэтым мае патрэбу, больш радавацца, праслаўляючы Пана. Малітва, дабрачыннасць і хвала за адкрытым сэрцам на сустрэчу з Хрыстом, падсумаваў папа свае адвентавыя парады.